Mežs bija un ir šodien pievilcīgs investīcija objekts, un 2021. Gadā pieprasījums pēc meža zemes tikai aug.
Mežu izsoļu platforma Sē Silva dibinātājs un Forest Mentor grupa valdes loceklis Gins Šnikars stāsta, ka pērn tirgus bija ļoti dinamisks un pieprasījums pēc meža zemes tikai palielinājās. Arī cena par meža īpašumiem pērn pieauga par aptuveni 25%. Straujāks meža cenas kāpums bija pērn gada otrajā pusē.
Gads 2021. Kā jau visām nozarēm pagāja Covid-ēnā, teiksim, mūsu nozarē tas vairāk vai mazāk, es teiktu, tā kā ar pozitīvu pieskaņu bija, ja, jo uzņēmumiem palielinājās pieejamo līdzekļu apjoms, ja, un interesi uz meža zemi, kā ilgtermiņa investīcija tikai auga, bija daudz laba darījuma.
Meža īpašuma tirdzniecībā darījumus visbiežāk veic juridiskas personas gan vietējiem, gan ārvalstu uzņēmumi.
Lielie meža īpašnieki centās palielināt savas meža platības, tirgu ienāca arī vairāk jaunu spēlētāju, ja, kas to visu tikai sāsināja, un konkurence palielinās uz doto momentu, un arī pagājušajā gadā uz vienu meža īpašumu bija vairāk desmiti nopirkļbētāji.
Faktu, ka pērnu darījumu skaits bija vērā ņemams, apliecina arī Latvijas valsts meža nekustamo īpašumu pārvaldes vadītājs Valdis Kalns. Pērnu notika vairāk nekā 2000 darījumi ar meža zemēm, tā liecina valsts zemes dienesta dati.
Darījuma aktivitāte saglabājās augsta meža zemes. Kopējā darījuma vērtība ir tieši atkarīga no tirgu esošām kokmateriālu cenām, kuras pagājušajā gadā bija laikam visaugstākās pēdējo 15 gadu laikā, līdz ar to tas arī atsaucās uz darījuma apjomiem. Tuvākos mēnešos noteikti saglabāsies augsta, jo ar pamatot ieviestām sankcijām ļoti krasi samazinās tirdzniecība ar agresoru valstu un to atbalstošo satelītu valstu Baltkrieviju. Iekšēji kokrūpniecībai noteikti ir zināms koksnes deficīts, kuru ir iespējams mobilizēt no privāto īpašnieku tirgus.
Ja kokmateriālu cenas aug, tad tomēr ir novērojama tendence, ka īpašnieki izvēlas vairāk pārdot kokmateriālus, nevis īpašumus. Savukārt, ja šī te cena krītās, tad no aktīvāk meklē visa īpašuma pircējus.
Meža īpašnieku biedrības valdes priekšādātājs Arnis Muižnieks teica, ka pērn ne visam kokmateriālu sortimentam bija augsta cena. Līdz ar to strauši lēciens meža īpašuma tirdzniecības jomā nebija novērojams.
Nu, jārēķinās, ka tā īpašuma pārdošana jau iesākās drīz vien pēc tam, kad 90. Gados atgūšos te īpašumus. Un tas piesātinājums tirgu šo tiem īpašumiem, protams, paliek aizvien mazāks. Daļa, kas vēlējās pārdot jau šos te īpašumus, ir pārdevusi. Līdz ar to mēs runājam par tādiem atsevišķiem īpašumiem, kas nonāk tirgū, tad tomēr tā tendence ir tāda, ka šādi īpašumi tirgū parādās arvien mazāk.
Arnis Muižnieks stāsta, ka līdz šim aktīvi meža īpašumus Latvijā iegādājās investori no Skandināvijas valstīm, arī pensijas fondi no šīm zemēm. Līdz šim Latvijas pensionāra nauda Latvijas mežos ieguldīta netika. Muižnieks teica, ka šobrīd ir dzirdami pirmie vēstneši, ka arī Latvijā strādājošās bankas pensijas otrā līmeņa naudu varētu ieguldīt meža īpašumu iegādē un veidot meža fondu, šādi vairojot Latvijas pensionāru naudu. Linda Zalāne, Latvijas radio.